สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Radical Acceptance Embracing Your Life with the Heart of a Buddha เป็นงานเขียนแนวจิตวิทยาและพุทธศาสนาประยุกต์ของทาราบรากนักจิตวิทยาคลินิกและครูสมาธิผู้ประสานการเยียวยาทางอารมณ์เข้ากับการภาวนาอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้สำรวจว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดโดยตรงเท่านั้นจะเกิดจากการปฏิเสธประสบการณ์ของตนเองการตัดสินตัวเองและความพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่สบายใจบรากเสนอแนวคิด Radical Acceptance ในฐานะวิธีอยู่กับความจริงอย่างไม่ต้านทานของความเมตตาและการรับรู้อย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือเชิงศรัทธาอย่างเดียวและไม่ใช่ตำราจิตวิทยาแห้งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเจ็บปวดของตนเองอย่างลึกขึ้นลดความละอายและสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจกับตัวเองและผู้อื่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของ Radical Acceptance คือการยอมรับความจริงโดยไม่ต่อสู้กับมันหัวใจของหนังสืออยู่ที่ความคิดว่าความทุกข์มักทวีขึ้นเมื่อเราปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือสถานการณ์ในชีวิตบรากชี้ว่าการยอมรับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชอบสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยอมจะมนนอย่างหมดแรงแต่หมายถึงการหยุดใช้พลังไปกับการผลักไสความจริงแล้วหันมามองประสบการณ์ตรงตามที่มันเป็นการเปลี่ยนท่าทีแบบนี้สำคัญมากเพราะการต่อต้านภายในมักทำให้ความเจ็บปวดธรรมดากลายเป็นความทรมานซ้ำสองหนังสือจึงเสนอวิธีลดการต่อสู้ภายในด้วยการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยตอบสนองอย่างมีสติแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านมองความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดทันทีแต่เป็นประสบการณ์มนุษย์ที่ต้องรับรู้และเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาประเด็น2การผสานสติและความเมตตาเป็นโครงสร้างหลักของการเยียวยาหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการวาง Radical Acceptance ไว้บน2เสาหลักคือการเห็นอย่างชัดเจนและการโอบอุ้มด้วยความเมตตาการเห็นอย่างชัดเจนช่วยให้เรารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดในกายและใจไม่ถูกดึงไปกับเรื่องเล่าหรือการวิจารณ์ตัวเองโดยอัตโนมัติส่วนความเมตตาทำหน้าที่เปลี่ยนคุณภาพของการรับรู้จากความแข็งกระด้างให้เป็นความอ่อนโยนบรากไม่เสนอให้ใช้สติเป็นเครื่องมือควบคุมอารมณ์อย่างเย็นชาแต่ใช้สติร่วมกับความกรุณาเพื่อให้การรับรู้ไม่กลายเป็นการตัดสินหนังสือจึงมีน้ำหนักทางปฏิบัติเพราะทำให้เห็นว่าการเยียวยาไม่ใช่แค่การเข้าใจปัญหาด้วยเหตุผลแต่ต้องเปลี่ยนวิธีที่เราสัมผัสประสบการณ์ของตัวเองด้วยการจับคู่สติและเมตตาเช่นนี้ทำให้การยอมรับไม่กลายเป็นความเฉยชาและความเข้าใจตนเองไม่กลายเป็นการวิเคราะห์ที่ห่างเหินประเด็น3 Rainเป็นเครื่องมือภาคปฏิบัติสำหรับทำงานกับอารมณ์ยากหนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักมากจากแนวทางเรนซึ่งเป็นกระบวนการสั้นๆที่ช่วยให้ผู้อ่านรับมือกับอารมณ์ที่หนักหน่วงได้อย่างเป็นขั้นตอนประกอบด้วย recognize allow investigate และ non identify ขั้นแรกคือการระบุให้ได้ก่อนว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงขั้นต่อมาคือยอมให้ประสบการณ์นั้นมีอยู่โดยไม่รีบผลักออกไปจากนั้นค่อยสำรวจด้วยความใคร่รู้ว่าอารมณ์นั้นอยู่ในกายและใจอย่างไรและสุดท้ายคือไม่ยึดอารมณ์นั้นเป็นตัวตนถาวรของเราความสำคัญของเรนคือมันเปลี่ยนการรับมือกับความรู้สึกจากการสู้หรือหนีสู่การอยู่กับอารมณ์อย่างมีโครงสร้างเหมาะกับสถานการณ์ที่คนมักติดในความกลัวความละอายหรือเสียงวิจารณ์ตนเองแม้เรนจะเรียบง่ายแต่ในเชิงจิตวิทยามันทรงพลังเพราะช่วยลดการหลอมรวมระหว่างฉันกับความรู้สึกทำให้ผู้อ่านเริ่มเห็นว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของชีวิตประเด็น4การมองความต้องการและความปรารถนาด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความผิดอีกประเด็นสำคัญคือ radical acceptance of desire หรือการยอมรับความปรารถนาอย่างมีสติบรากไม่มองความอยากหรือความโหยหาเป็นสิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองแต่ชวนให้มองว่าความต้องการลึกๆมักสะท้อนความปรารถนาในความรักความปลอดภัยการยอมรับและการมีความหมายการปฏิเสธความต้องการเหล่านี้อาจทำให้คนติดอยู่ในความละอายหรือพยายามเติมเต็มตัวเองด้วยวิธีที่ไม่ยั่งยืนหนังสือจึงเสนอให้สำรวจความอยากด้วยความซื่อตรงไม่ใช่ด้วยการปราบปรามการยอมรับความปรารถนาในระดับนี้ช่วยเห็นรากของความทุกข์และแรงขับในชีวิตได้ชัดขึ้นผู้อ่านจะเริ่มเข้าใจว่าหลายพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นปัญหาเช่นการเสพติดความสมบูรณ์แบบหรือการทำงานเกินพอดีอาจเป็นความพยายามหาความอิ่มเต็มที่แท้จริงหนังสือจึงไม่ได้สอนให้เลิกต้องการแต่สอนให้รู้จักต้องการอย่างมีความรู้ตัวและอ่อนโยนประเด็นสุดท้ายการยอมรับตนเองนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การรู้สึกดีขึ้นภายในตนเองแต่เชื่อมการยอมรับกับ คุณภาพของความสัมพันธ์อย่างชัดเจนมากเห็นว่าการอยู่กับเสียงตำหนิตัวเองตลอดเวลาทำให้คนปิดกั้นผู้อื่นปกป้องตัวเองและเข้าไม่ถึงความใกล้ชิดเมื่อเกิด radical acceptance คนจะค่อยลดความกลัวและความละอายลงจึงมีพื้นที่พอที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเชื่อมโยงอย่างจริงใจมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปที่มักเน้นการปรับปรุงตัวเพื่อความสำเร็จส่วนบุคคลเท่านั้นบ๊อบรากมองว่าการยอมรับตนเองเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่อุปสรรคต่อการเติบโตเมื่อคนหยุดทำสงครามกับตัวเองพลังที่เคยใช้กดทับความรู้สึกจะถูกคืนกลับมาเพื่อสร้างความเมตตาความซื่อสัตย์และความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวามากขึ้นโดยสรุป Radical Acceptance เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องเผชิญกับการวิจารณ์ตัวเองอย่างหนักความละอายความสมบูรณ์แบบความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวหรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกำลังหนีจากความรู้สึกของตนเองโดยเฉพาะคนที่สนใจการเยียวยาเชิงจิตวิทยาสติพุทธศาสนาแบบประยุกต์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาสำหรับเข้าใจอารมณ์ของตนเองมีเครื่องมืออย่างไรน์สำหรับรับมือกับช่วงเวลายากและมีกรอบมองใหม่ว่าความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการรวมความลุ่มลึกทางจิตวิญญาณเข้ากับความชัดเจนทางคลินิกอย่างสมดุลให้ไม่เป็นนามธรรมเกินไปและไม่แห้งเกินไปหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านทบทวนตนเองใช้ในงานบำบัดและเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนและจริงใจกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนทาราบรากคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่